Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27 noyabr juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Hotbird sunu yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da takroran tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da Samangon shahrida Shahrivan FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugun Fransiya rahbari Olan va Rossiya rahbari Putin terrorizmga qarshi birga kurashishga kelishib oldi. Bangladeshdagi masjidda portlash sodir etgan shaxs qidiruvda.
You're a farmer, if your crop doesn't grow, if there isn't enough water, it floods. It's wiped out for that year.
Kambag'al davlatlarga past foizda kredit berib, taraqqiy etishda yordamlashadigan Jahon banki yaqinda Markaziy Osiyoda yangi mintaqaviy loyiha boshlayotganini ma'lum qildi.
O'zbekistondan kelganlar orasidagi yangi chiqayotgan tashkilotlar ham shu professionalizm darajasiga yetish kerak. Ya'ni
O'zbekistonlik muhojirlar va Buxoro yahudiylar jamiyati yaqinda Nyu-York shahri markazida bazm qildi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Франция президенті Франсуа Олан, Россия рахбары Владимир Путиндан Исламий давлет тудасыға қаршы бірге келішіп күрашыш вадасын олды. Олан ва Путин пайшамба күні Москвада гепләшті. Франция рахбары сал олдын Британия, Америка, Германия ва Италия президентлары білан хам худды шу хақты мұзокера қылген еді. Олан шу тарихы терроршыларге қаршы мұстахкам иттифақ тузышке керішті. Бірақ Түркия ва Россия ортастыгі зиддият бұны қиыллаштырепті.
We know it. It has a name. It is Dutch, Islamic State. It has territory, an army and resources. So we
must create... Франсуа Олан terrorchilar sivilizatsiyaning umumiy dushmani ekanini eslatmoqda. Daesh, Islomiy davlat kabi nomlar bilan tanish bu tudaning hududi, armiyasi va zaxiralari bor. Katta koalitsiya tuzib terrorchilarning makonini bombardimon qilaylik, dedi Франсуа Олан. Rossiya prezidenti ham yordam va'da qilmoqda. Lekin Suriyada Moskvaning manfaatlari boshqa, NATOga a'zo Turkiyaning manfaatlari boshqa va bu hol Olanning harakatlariga pand bermoqda. Turkiya yaqinda rus jangovar samolyotini urib tushirdi. Putin esa Turkiyani Islomiy davlatni moliyalovchi neft mahsulotini xarid qilayotganlikda aybladi.
Certain people continue to pocket hundreds of millions and billions of dollars.
Ayrim odamlar bundan millionlab va milliardlab dollar daromad qilyapti, ya'ni neft mahsulotidan, deydi Putin. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ning javobi:
Destek verdiğiniz Esed'le bunları
You should discuss these matters with Assad, whom you have been supporting, because Islamic State is selling oil to him and they get money from him.
Putin masalani o'zi yordam berayotgan Suriya rahbari Bashar al-Assad bilan muhokama qilsin. Chunki Islomiy davlat jangarilari neftni aynan Assadga sotayapti, pulni ham Assaddan olayapti, deydi Erdoğan. Rossiya kecha Turkiya chegarasida faoliyat yuritayotgan suriyalik isyonchi guruhlarni havodan nishonga olib, qirib tashlaganini e'lon qildi. Xuddi shu hududda rus jangovar samolyoti urib tushirilgan edi. Rossiyaning havo hujumlari Anqara bilan orani keskin tus oldirishi mumkin, deydi tahlilchi Peter Yeltsov.
There are different groups who fighting against Assad and who are also ethnically Turkic.
Assadga qarshi kurashayotgan har xil guruhlar bor va ayrimlari turkiy elatlar, deya eslatadi bu mutaxassis. Yeltsovning aytishicha, Fransuwa Olan olg'a surgan har qanday koalitsiya haqiqatda samara berishi uchun avval rahbarlar o'zaro kelishib olishi muhim. Uningcha Putin fursatdan foydalanib, ayniqsa Parijdagi voqeadan keyin NATO a'zolari orasida nifoq urug'ini sochmoqchi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Pour être extrêmement clair.
To be very clear and precise, level 3, according to the law, means that the threat is possible and real.
Belgiya hukumati poytaxtda terror xurujlari ehtimoli pasayganini qayd etmoqda. Hafta boshida teraktlar ro'y berish ehtimoli eng yuqori darajada deyilgan edi, lekin xavf hanuz jiddiy, deydi bosh vazir Charles Michael. Soldatlar Brussel va uning tevaragini mudofa qilishda davom etadi, deydi u. Parijda 13 noyabr kungi qonli hamlalardan keyin Belgiya va Fransiyada jangarilar yana zarba berishi mumkin degan taxminlar kuchaygan edi. Belgiya rasmiylari xususan Parijdagi xurujda qatnashgan belgiyalik shaxsni hamon qidiryapti. Shu damgacha Belgiya politsiyasi terrorizm gumoni bilan 5 odamni ushladi. Germaniyada qonli hamlalar rejalash gumoni bilan Berlinda 2 odam hibsga olingan, keyinroq dalil yo'qligi bois ular qo'yib yuborilgan. Biri suriyalik, ikkinchisi tunislik.
Ja, das Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ermitteln hier an einem Gefährdungssachverhalt. Hintergrund ist
Berlin politsiyasi va prokuratura ehtimoliy xavfni tergov qilmoqda. Gumon bo'lgani bois masjidni to'q qilindi va 28 hamda 46 yoshli ikki erkak ushlandi, dedi Berlin politsiyasidan Stefan Redlik. Huquq-tartibot xodimlari bu ikki odamning mashinasini tintuv qilgan, portlovchi modda alomatlari topilmagandan keyin qo'yib yuborgan. Masjid mutasaddilari tintuv tekshiruvidan norozilik bildirgandan keyin Berlin politsiyasi uzr so'rab bayonot bergan. Fransiyada 130 kishini hayotdan olib ketgan portlash va otishmalar ortidan Yevropa davlatlarida tekshir kuchaygan xavfsizlik xizmatlari shay holatda. Va oxirgi xabar, Bangladesh politsiyasi payshanba kuni kechqurun masjidda o't ochib bir odamni o'ldirgan va yana 3 kishini jarohatlagan shaxsni qidiryapti. Qo'shma Shtatlarda asoslangan razvedka guruhi jangarilarning internetdagi faoliyatini kuzatar ekan, Bangladeshdagi hujumni Islomiy davlat to'dasi sodir etgan demoqda. Hujum paytida sufi nobud bo'lgan. Yarador 3 fuqaroning ahvoli o'ta og'ir deya xabar qiladi mahalliy matbuot.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir xabarlarimiz bilan internetda ham tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org. Savollar va takliflar bo'lsa ham bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Eshitirishimizning tahliliy qismidagi mavzular kambag'al davlatlarga past foizda kredit berib, taraqqiy etishda yordamlashadigan Jahon banki yaqinda Markaziy Osiyoda yangi mintaqaviy loyiha boshlayotganini ma'lum qildi. Nyu-Yorkning qoq markazida o'zbekistonlik muhojirlar va Buxoro yahudiylari jamiyatining anjumani o'tdi, Amerika ovozi Nyu-Yorkda bo'lib qaytdi. Odamlar universiteti deb ataladigan oliy o'quv yurtida ta'lim bepul va to'liq internetda. Shu to'lqinda qoling. Dunyo rahbarlari kelasi hafta Fransiya poytaxti Parijda yig'ilib, iqlimdagi salbiy o'zgarishlar va ekologik muammolarni muhokama qiladi. Iqlim va atrof muhitga kelganda, har bir masala mahalliy va global. Kambag'al davlatlarga past foizda kredit berib, taraqqiy etishda yordamlashadigan Jahon banki yaqinda Markaziy Osiyoda yangi mintaqaviy loyiha boshlayotganini e'lon qildi. 38 million dollar ajratilyapti. Washingtonda asoslangan bu xalqaro tashkilotning bildirishicha, mablag'ning 9 million dollari Tojikiston, 14 million dollari O'zbekiston va 15 million dollari regional miqyosda ishlatiladi. Maqsad tobora o'zgarib borayotgan iqlimga moslashish va ekologik talofatlarning oldini olish. Nabihor Imom va Jahon bankining yetakchi eksperti Kulsum Ahmad bilan bu va boshqa mavzularda gaplashdi.
As we look at the map of Central Asia,
Kulsum xonim, Markaziy Osiyo xaritasiga qarasangiz, 70 millionga yaqin aholi yashaydigan katta mintaqani ko'rasiz. Ekologik muammolar talay. Ular ortida murakkab omillar borligi ham sir emas. Mamlakatma-mamlakat tahlil qiladigan bo'lsak, bugungi eng dolzarb masala nima degan bo'lardingiz?
You know, actually there are lots of environmental problems, but they are similar.
در حقیقت معمولات جده کب. طبیعت که کلینده او سیاسی چگره تن لمایده. شو باعث منطقوی تخلیق لشن معقول کرمان. Uch narsaga ahamiyat qaratmoqchiman. Iqlimdagi salbiy o'zgarishlar, tabiiy boyliklar to'g'ri boshqarilmasligi va atrof muhitning ifloslanishi. Iqlimga kelganda bilasiz, Markaziy Osiyo daryolaridagi suv muzliklar eriganida va qor sabab suvga to'ladi. Qishda yoqqan qor kun ilishi bilan suvga aylanib, pastga qarab oqa boshlaydi. Lekin o'rtacha harorat yuqorilagani uchun u tezlikda erib, suv toshqinlari kuzatilyapti. Suv ayni kerak bo'lgan mahalda esa yo'q. Bir tomondan selga guvohmiz, boshqa tomondan esa qurg'oqchilikka. O'rtacha harorat janubda 0.6 gradus, shimolda esa 1.5 gradusga oshgan. Bu jiddiy muammo. Agar o'rtacha harorat 2 gradusga oshsa, muzliklarning ham yarmi erib bitadi. 4 gradusga oshsa, 75%dan ayrilamiz. Kunlar yoda sovuq, yoda juda issiq bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, muvozanat yo'qolgani sari hayot og'irlashadi.
Aholi va hukumatlar nima qila oladi bu muammoga qarshi? Iqlimdagi o'zgarishlarni qanday qilib yengish mumkin?
Global warming firstly is a global phenomenon.
Global iqlimga qarshi bir davlatning o'zi kurasha olmaydi. O'z nomi bilan global muammo bu. Ekologik jihatlarni olsak, yerdan unumli foydalanishni odat qilish kerak. Havo va suv zararlanmasligi uchun harakat qilish lozim. Nazarimda bu borada choralar ko'rilib boshlangan. Atrof muhitning bulg'alanishi ikki omilga borib taqaladi. Sanoatlarning befarqligi va kundalik ravishda ommaviy loqaydlik. Tegishli sohalar ustidan nazoratni mustahkamlash, ekologik mas'uliyatni ta'minlash, tabiatga zarar keltirgan tomonlarni jazolash singari choralar ko'riladi. Markaziy Osiyoda hukumatlar harakat qilyapti.
Qanday qilib masalan?
The bank for example you were talking about.
Jahon banki va Qozog'iston hukumati birgalikda olib borgan loyiha natijasida Nura daryosi merkuriydan tozalandi. Yarim asr mobaynida bu suvlarga 1.5 tonna merkuriy tashlangan. 170 ming odamning hayotiga salbiy ta'sir qilgan bu muammo. Merkuriy jigar va buyraklarga qattiq zarar yetkazadi. 3.5 ming gektar yerdagi 2 million tonna tuproq tozalandi. Bu oson emas, lekin uddalashdi.
What you hear a lot in the region is that
Kulsum xonim mintaqa davlatlari qishloq xo'jaligiga asoslangani bois suv yetishmasligi va tuproq sifati buzilgani haqida ko'p eshitamiz. Bular ham jiddiy muammolar, shunday emasmi?
Right for the region.
Absolutely right. Absolutely right. And actually 50-75%
juda ham to'g'ri. Markaziy Osiyo aholisining 50-75% qishloq joylarda yashaydi va tirikchilik dala, bog'lar va chorva bilan bog'liq. Jahon banki iqlimdagi o'zgarishlar ta'sirini tahlil qilib, hisobot chop etgan. Unga ko'ra, ekologik muammolar sabab qashshoqlik ko'lami kengayishi muqarrar. Suvsiz qanday qilib dehqonchilik qilasiz? Qanday kun ko'rasiz? Shu kungacha erishgan yutuqlar boy berilishi mumkin. Ob-hayot ta'minoti va tuproqni parvarishlash hamma yerda birlamchi vazifa bo'lishi kerak.
Jahon banki bu borada nima ishlar qilyapti? Qanday loyihalar boshlagan?
There's one that's actually ongoing focused exactly.
Suv va yerdan to'g'ri foydalanish bo'yicha proyektlar bor va hozir ham davom etyapti. Xususan Tojikistonda. Ekinzorlarni boshqarish, qishloq aholisi uchun sharoitni yaxshilash, imkoniyatlarni kengaytirish, eroziyaning oldini olish. Tojikistondagi loyiha 35 ming aholi hayotini osonlashtirish kerak.
Lekin bu ko'p emas, juda oz.
Ha, ko'p emas, lekin 45% xotin-qizlar va loyiha aynan ular ishtirokida olib borilyapti. Bu nazarimda katta ahamiyatga ega. Qozog'istonda o'rmonlarni saqlab qolish, ildizlar kuchli va sog'lom bo'lishini ta'minlash maqsadida maxsus loyiha amalga oshirildi. O'rmonlar boylik. 250 ming gektar maydondagi daraxtzorni asrab-avaylash yo'lida katta ishlar qilindi. Uning ichida Orol bo'yi hududi ham bor. Qurib ketgan maydon ko'kalamzorlashtirildi. O'zbekiston ham jalb etildi, toki ular ham bu tajribadan o'rgansin dedik. Yangi boshlayotgan yirik loyihamiz esa butun Markaziy Osiyo mintaqasi, ya'ni Orol dengizi ta'sirida yashaydigan hududni o'z ichiga oladi. Unda dehqonlar, hukumatlar, mutaxassislar va nohukumat tashkilotlar qatnashadi. Yangi sharoitga, tobora o'zgarib borayotgan iqlimga moslashish kerak. Ko'tarilib borayotgan haroratga chidamli ekin ekish, tabiat kamroq zarar ko'rishini ta'minlash kerak. Har bir fuqaro bu borada o'z hissasini qo'shishi lozim. Loyihaning birinchi qismi O'zbekiston va Tojikistonda.
Suhbatdoshimiz Kulsum Ahmad ekologiya, iqlim, atrof muhit bo'yicha Jahon bankining yetakchi mutaxassislaridan biri. Muloqotimizning davomini ertangi dasturimizda tinglaysiz. Eslatib o'taman, intervyuni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com, shuningdek YouTube'dagi kanalimizda, qolaversa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tinglab tomosha qiling. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Vashingtonda ertalab soat 10 dan 16 daqiqa o'tmoqda. O'zbekistonlik muhojirlar va Buxoro yahudiylari jamiyati O'zbekistonda davlat bayrog'i kuni munosabati bilan Nyu-York shahrida madaniy tadbir uyushtirdi. Amerika ovozi Nyu-Yorkda bo'lib, tashkilotchilar va mehmonlar bilan suhbatda bo'ldi.
O'zbekiston davlat bayrog'i qabul qilinganining 24 yilligi munosabati bilan Nyu-Yorkning qoq markazida osmonopar binolar joylashgan Manhattan rayonida o'zbek xalq musiqasi sadolari yangradi. Tadbirni o'zbek muhojirlari va Buxoro yahudiylari jamiyati birgalikda uyushtirdi.
Maqsad shu bizani milliyligimizni ko'rsatish, hunarmandlik ishlarimiz, taomlarimiz. Mana videoda O'zbekistonni oxirgi paytlarda qanchalik o'zgargani, qanchalik rivojlanishda ketayotgani, shularni hammasini shu dunyoga ko'rsatish.
Amerikada o'zbeklar soni oshgan sari madaniy tashkilotlar, jamiyatlar ham ko'paymoqda. Nyu-Yorkning o'zida bir necha shunday tashkilot ishlaydi. Seattle, Chicago, Philadelphia, Atlanta kabi shaharlarda ham hamisha madaniy tadbirlar o'tkaziladi. Nyu-Yorkdagi O'zbekiston kuni bayramida o'zbek kuy qo'shiqlari ijro etildi. O'zbekiston haqida filmlar namoyish etildi. Hunarmandlar ishlagan buyumlar sotuvga chiqarildi. Dasturxon yozildi. San'atkor Sodiq Mamajonovning aytishicha, bunday tadbirlar Amerikada o'zbek madaniyatini targ'ib etishda muhim rol o'ynaydi.
Endi iloji boricha Amerikada bizni shu milliy asboblarimizni tor, mana chang, doira hammasini iloji boricha reklama qilib, bizani millatimizni ko'proq ko'rsatishimiz kerak. Afsus, o'zbeklarimiz kam, lekin unaqa tadbirlar tez-tez bo'lib turish kerak. O'zbegimizni ko'rsatishimiz kerak, biz o'zbeklarimizni ko'rish kerak. San'atini, millatimizni qanaqa mana choponlarimizni, o'yinlarimizni, bizni qanaqa qadimiy o'yinlarimiz bor.
Tadbirda xalqlar do'stligi mavzusiga ham urg'u berildi.
Bugungi tadbirimiz asosan O'zbekistonda yer dunyoda yo'q. Do'stlikka bag'ishlangan. Ko'p millatli o'zbek xalqimizga mana shu do'stlik bo'lsin. Oramizda har xil aniqa nopok odamlar bo'lmasin degan maqsadda shuni yig'ilganmiz. Shuning uchun hammamiz Amerikada juda ham shu do'stlikka juda ham katta e'tibor beramiz. Do'stlik bo'lmasa hech narsa bo'lishi mumkin emas. Masalan, hozirgi terrorizm, mana shunaqalar hammasi nopok odamlarni qilayotgan ishlari.
Nyu-York shahar revizorining yordamchisi Arik Kagan asli belaruslik yahudiy. O'zbekistonda bo'lmaganman, lekin Nyu-Yorkda o'zbeklarning yahudiylar bilan iliq munosabatlariga ko'p guvoh bo'laman, deydi u.
Действительно было видно дружба народов, было видно. Bu ikki xalq munosabatlarida haqiqiy xalqlar do'stligini ko'rish mumkin. Xuddi bir oila a'zolaridek. O'zbekistondan Amerikaga kelgan odamlar millatidan qat'iy nazar, o'zlari yashagan shaharlar haqida, madaniyat haqida zavq bilan so'zlashadi. Hozirgi murakkab bir davrda bu juda muhim, chunki dunyoning boshqa chekkalarida bunga qarama-qarshi misollarni ko'rish mumkin.
Bizlarga O'zbekiston befarq davlat emas. Kinnik qonimiz to'kilgan joy.
Ezro Malakov bir paytlar Qashqadaryoda yashagan O'zbekiston xalq artisti Muhabbat Shamayeva va san'atkor Tamara Katayeva bilan birga Nyu-Yorkda Ilyos Mallayev nomidagi maqom ansambliga asos solgan.
Ota-bobolarimiz maqomlari hozir O'zbekistonda. Shuning uchun biz O'zbekistonni juda hurmat qilamiz. Amerikaga kelgan bo'lsak ham, lekin Amerika 300 yil bo'lgan bo'lsa, O'zbekistonni 2,5 ming yil bo'lgan. Samarqand nima degan gap? Buxoro.
To'ylar muborak, ey yorjoni.
Vatandosh jamiyati raisi Farhod Sultonovning aytishicha, Amerikada o'zbek madaniy tashkilotlarining kuchayishi uchun vaqt kerak.
O'zbekistondan kelganlar orasidagi yangi chiqayotgan tashkilotlar ham shu professionalizm darajasiga yetish kerak. Ya'ni u ichida bu yerda ishlab, tajriba qozongan nodavlat tashkilotlarida tajribasi bo'lgan odamlarni ko'proq jalb qilib, bu darajani ko'tarish kerak. Amerikada qanday qilinsa, bu ishni o'sha darajada qilish kerak.
Odil Ro'zaliyev, Nasiba Tohir, Nyu-York shahridan Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz tinglovchi, eshitirishimiz Hotbird sun yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Hozir dunyo bo'ylab ko'plab odamlar ilgari imkon bo'lmagan yo'llar orqali oliy ta'lim olyapti. Masalan, odamlar universiteti deb ataladigan oliy o'quv yurtida ta'lim bepul va to'liq internetda. Universitetlarda o'qishga moliyaviy jihatdan qurbi yetmaydigan odamlar uchun bu ayni muddao. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Asli meksikalik bo'lgan Emmanuelning orzusi AQShda oliy ta'lim olish, ammo bu oson emas.
First I had to learn English and
Dastlab ingliz tilini o'rgandim, keyin AQShda rasman o'qiy olishim uchun imkoniyatim juda cheklanganini angladim.
Chunki u hujjatsiz muhojir, to'liq ism sharifini berishni ham istamaydi. Ta'lim esa juda qimmat.
When I realized that I didn't have the chance to qualify for anything.
AQShdagi biror grantga yoki moliyaviy yordamga topshira olmasligimni bilganimdan keyin butunlay umidimni uzdim.
I simply shut myself out of everything here.
Keyin Emmanuel odamlar universiteti haqida eshitib qoldi. Bepul va onlayn ta'lim beruvchi bu dargohning mavjudligiga dastlab ishonmadi. U kompyuter muhandisligi sohasi bo'yicha kursga yozilib, uning jiddiy o'quv yurti ekaniga ishonch hosil qildi. Universitetda o'quv materiallari ham internet orqali bepul taqdim etiladi va o'qituvchilar ko'ngillilardan tashkil topgan.
We build a model to show you
hukumatlarga, universitetlarga oliy ta'lim muammosini qanday hal qilish bo'yicha bir namunani qurib ko'rsatdik. Oliy ta'limni barchaning qo'li va imkoniyati yetadigan va yuqori sifatli qilish mumkin.
Odamlar universiteti hozircha faqat biznes boshqaruvi va kompyuter muhandisligi darajalari bo'yicha o'qishga qabul qiladi. O'qish mutlaqo tekin, faqat ro'yxatdan o'tish uchun $50 va har bir kurs oxirida imtihon uchun $100 to'lash kerak. Moliyaviy yordam dasturlari ham bor. O'qishga kirish uchun talabgorlar ingliz tilini yaxshi bilishi kerak.
Biz ularga muqobila yo'q imkoniyatni taqdim etyapmiz. Shuning uchun talabalar uni mahkam ushlab, muvaffaqiyat qozonish uchun hamma narsani qilishadi.
Talabalar orasida qochoqlar va hujjatsiz muhojirlar ham bor. Ularga yordam berish uchun o'quv yurti, Yale universiteti kabi institutlar hamda Microsoft va HP kabi kompaniyalar bilan hamkorlik qiladi. Emmanuelning aytishicha, kursdoshlari bilan yuzma-yuz muloqot qilish imkoniyati bo'lmasa ham, u dunyoning turli davlatlaridan bo'lgan talabalar bilan ishlayotganidan mamnun.
Thanks to this global perspective.
Hamro global bo'lgani uchun faqat bir davlatdagina o'qimayotganimni angladim.
Hozir universitetda 2500 talaba tahsil olmoqda. Kelasi yilgacha bu raqam 2 barobar ko'payishi kutilyapti. Elizabeth Lee Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 C-to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Франция президенті Франсуа Олланд, Россия рахбары Владимир Путиндан Исламий давлет додасыға қаршы бірге келішіп күрашыш вадасын олды. Олланд ва Путин пайшамбы күні Москвада гәпләшті. Франция рахбары сал олдын Британия, Америка, Германия ва Италия президентлары білян худы шу хақты мұзакира қылген еді. Олланд шу тариқа тұрушыларге қаршы мұстақкем иттифақ тұзышке керішті. Бірақ Түркия ва Россия ортасыдегі зиддият бұны qiyinlashtirmoqda. Olan terrorchilar sivilizatsiyaning umumiy dushmani ekanini eslatdi. Daesh, Islomiy davlat kabi nomlar bilan tanish bu to'daning hududi, armiyasi va zaxiralari bor. Katta koalitsiya tuzib terrorchilarning makonini bombardimon qilaylik, dedi Fransua Olan. Belgiya hukumati poytaxtda terror xurujlari ehtimoli pasayganini qayd etmoqda. Hafta boshida teraktlar ro'y berish ehtimoli eng yuqori darajada deyilgan edi, lekin xavf hanuz jiddiy, dedi bosh vazir Charles Michael. Soldatlar Bryussel va uning tevaragini mudofaa qilishda davom etadi, deydi u. Parijda 13 noyabr kungi qonli hamlalardan keyin Belgiya va Fransiyada jangarilar yana zarba berishi mumkin degan taxminlar kuchli edi. Belgiya rasmiylari xususan Parijdagi xurujda qatnashgan belgiyalik shaxsni hanuz qidirmoqda. Shu damgacha Belgiya politsiyasi terrorizm gumoni bilan 5 odamni ushladi. Germaniyada qonli hamlalar rejalash gumoni bilan Berlinda 2 odam hibsga olingan, keyinroq dalil yo'qligi bois ular qo'yib yuborilgan. Biri suriyalik, ikkinchisi tunislik. Berlin politsiyasi va prokuratura ehtimoliy xavfni tergov qilmoqda. Gumon bo'lgani bois masjid tintuv qilindi va 28 hamda 46 yoshli ikki erkak ushlandi, dedi Berlin politsiyasidan Stefan Redlik. Huquq-tartibot xodimlari bu ikki shaxsning mashinasini tintuv qilgan, portlovchi modda alomatlari topilmagandan keyin qo'yib yuborgan. Bangladesh politsiyasi payshanba kuni kechqurun masjidda o't ochib bir odamni o'ldirgan va yana 3 kishini jarohatlagan shaxsni qidirmoqda. Aziz tinglovchi, efirda Amerika ovozi radiosi edi Washingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.